9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Visoki savet sudstva raspravljaće o izboru predsjednika Vrhovnog kasacionog suda. Nova eksplozija u Zagrebu, nema povređenih. Desnica i levica osvojile isti broj mjesta u parlamentu, nezvanični su rezultati izbora u Izraelu. U Novom Sadu obeležava se godišnjica racije u Drugom svjetskom ratu. Dodelom nagrada završen Kustendorf. U Srbiji danas oblačno i toplo, trenutno u Novom Sadu 1, Beogradu 2, Nišu 3 stepena.
Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je na našoj televiziji da je borba protiv korupcije i kriminala borba za budućnost Srbije i da od toga ni vlada ni bilo koja institucija ne smeju da odustanu. Nije lako otkriti one koji preko 10 računa prikriju stvarnu nameru, objasnio je Vučić. Ukazao je da se jedna stvar bitno promenila u odnosu na ranije, a to je da borbu protiv korupcije vode institucije koje su danas slobodne i ne rade po partijskom diktatu.
Za danas je zakazana sednica Visokog savjeta sudstva na kojoj će se raspravljati o ustavnosti izbora Nate Mesarović na funkciju predsjednice Visokog kasacionog suda. Inicijativu su pokrenuli ministar pravde i 7 članova Visokog savjeta sudstva koji su zahtevali da najviše sudsko telo predloži da se stavi van snage odluka Skupštine od 30. novembra 2009. godine kojim je Mesarovića izabrana za predsjednicu Vrhovnog kasacionog suda. Ustavni sud je odlučio da je neustavna odredba zakona o sudijama na osnovu koja je ona izabrana. Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, za Vesti u 9 objašnjava proceduru na sednici Visokog savjeta sudstva.
Današnja sednica Visokog savjeta sudstva zakazana radi na neki način otklanjanja efekata te odluke o izboru predsjednice Vrhovnog kasacionog suda i konstatacije da, odnosno predloga Skupštini da se konstatuje da se stavi van snage njen izbor. Znači, nije pokrenut nikakav formalni postupak za smenu Nate Mesarović, jer bi takav postupak podrazumevao da joj se stavi na teret neko ponašanje koje je ona prouzrokovala, da se to u određenom postupku utvrđuje, da joj se na kraju izrekne određena sankcija, recimo razrešenja sa funkcije predsjednika Vrhovnog kasacionog suda, pa da dalje se prouzrokuju, da dalje proisteknu neke druge stvari.
Dragana Boljević je govori o daljem koracima ako Skupština primi k znanju da je izbor predsjednika Vrhovnog kasacionog suda neustavan.
Morat će da bude postavljen vršilac funkcije predsjednika Vrhovnog kasacionog suda s obzirom da je neprihvatljivo da najviša sudska instanca nema barem vršilaca funkcije predsjednika. I sad se postavlja pitanje da li taj vršilac funkcije predsjednika Vrhovnog kasacionog suda može da bude i vršilac funkcije predsjednika Visokog savjeta sudstva, jer je po zakonu predsjednik Vrhovnog kasacionog suda je član Visokog savjeta sudstva, a po zakonu je oni automatski i predsjednik Visokog savjeta sudstva. Vršilac funkcije predsjednika Vrhovnog kasacionog suda postavlja opšta sednica svih sudija Vrhovnog kasacionog suda iz reda sudija Vrhovnog kasacionog suda. Ja pretpostavljam da će ta opšta sednica biti zakazana i da će na njoj biti izabran vršilac funkcije predsjednika Vrhovnog kasacionog suda, a da će Skupština verovatno preduzeti odgovarajuće mere kako bi u što skorijem roku bio izabran i predsjednik Vrhovnog kasacionog suda.
Ovih dana u Srbiji je intenzivna međustranačka rasprava o pritiscima, pretnjama pojedinih advokata kojima su izložene pojedine sudije i uopšte o reformi pravosuđa. Dragana Boljević kaže da su je kao sudiji mnogo opasnije pretnje moćnih političara, pogotovo onih koji se bave pravosuđem.
Kada oni kažu da očekuju da pravosuđe učini nešto na ovaj ili na onaj način, ili da smatraju da bi odgovarajuća odluka pravosuđa bila znak da se pravosuđe ne bori protiv korupcije. I to su za mene mnogo ozbiljnije pretnje i one, nažalost, i dalje se ponavljaju. Nisu one prestale sa promjenom vlasti. I to je tako izgleda kod nas i bit će još tako dugo. Sad je zaista na sudijama da u stvari u našem sistemu koji je vrlo ranjen i ranjiv skorašnjim reizborom sudija, i u kome je opšte zapaćeno stanje straha među sudijama i tužiocima, sad je zaista na našim sudijama i tužiocima da u stvari izigravaju heroje i da se takvim postupcima suprotstavljaju, ili ono što je mnogo više razočaravajuće, da u stvari na takvi pritiske na neki način pristaju, da ih pažljivo poslušaju i da onda rade posao na način da to bude u skladu s očekivanjima takvih političara.
Za Vesti u 9 govorila je Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije.
Demokratska stranka će danas podneti krivičnu prijavu protiv funkcionera naprednjaka Vladimira Cvijana. Članica predsjedništva DS-a Snežana Malović je rekla da je Cvijan nameravao da pretnjama izdejstvuje puštanje iz pritvora Ivana Pavlovića, optuženog za trgovinu drogu. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da će se ispitati navodi demokrata, ali naveo da nikome nije palo na pamet da pita odakle takva informacijama demokratskoj stranci.
Ovo je Radio Beograd 1. Noćas i jutros nije bilo incidenata na Kosovu i Metohiji. Podsjećamo, prethodnih dana porušeno ili oštećeno nekoliko desetina spomenika. Zbog toga Srbi na Kosovu i Metohiji kažu da se osjećaju veoma nebezbedno. Tanja Vujsić.
Otkako je uklonjen spomenik u Preševu, širom Kosova porušeno je, zapaljeno ili uništeno eksplozivom više desetina nadgrobnih spomenika na pravoslavnim grobljima. Za sada niko nije priveden zbog svega toga, jedino je 5 kosovskih policajaca u Kosovskoj Vitini suspendovano, jer ništa nisu učinili da spreče rušenje spomenika učesnicima narodno-slobodilačke borbe u Drugom svetskom ratu. Iako nije ništa novo da se nadgrobni spomenici ruše na Kosovu, čak ima i sela u kojima su groblja potpuno sravnjena sa zemljom, najnoviji vandalizam dodatno je uplašio Srbe. Evo šta kažu neki od njih.
A za nas žive ne smijem ni da mislim šta nam misle. Kad ovako mogu da urade ljudima koji su ispod zemlje, ja ne znam šta oni misle za nas koji smo živi.
A ne, bolje mi je gore da umrem, bar neće mi mrtvoga dira niko. A ovde mrtve dirajmo. Ovde mrtve na groblju ih ne ostavljamo rad. Kopaju srpske groblje, uništavaju spomenike, uništavaju sve. Pa očekamo i nas kad će neki dan tako da uradimo.
Rušenje pravoslavnih nadgrobnih spomenika osudile su sve ambasade, međunarodne organizacije i predstavnici vlasti u Prištini. A iz eparhije Raško-Prizrenske je upućen poziv da se počinioci što pre otkriju i kazne. Dodajmo i to da je Kosovska policijska služba saopštila da je zbog svega što se dešava pojačala patrole u blizini svakog pravoslavnog groblja.
Episkop Raško-Prizrenske Teodosije izjavio je da su poslednji događaj na Kosmetu opomene Evropi, koja ove godine slavi 1700. godina Milanskog edikta i davanje slobode hrišćanstvu. Evropa ne sme da dozvoli da se nakon toliko vekova ponovo pale krstovi i uništavaju hrišćanske svetinje i grobovi, rekao je episkop Teodosije za Blic.
Kosovski oficir za vezu u Beogradu trebalo bi da bude sadašnji ambasador u Švedskoj Ljuljzim Peci, koji bi na tu dužnost trebalo da stupi u martu, piše List Danas. Iako se u medijima spekuliše da je Oliver Ivanović jedini kandidat vlade Srbije za oficira za vezu u Prištini, izvori Lista u krugovima bliskim državnom vrhu tvrde da je njegovo imenovanje neizvesno i da bi, kako se navodi, to mesto mogao da dobije kadar SPS-a.
9:08, slušate Vesti u 9. U centru Zagreba noćas je odjeknula još jedna eksplozija. Za sada je poznato da se radilo o manjoj eksploziji koja je odjeknula na trgu Bana Josipa Jelačića. Naprava je postavljena sa severne strane spomenika, a prema nezvaničnim informacijama radi se o jačem pirotehničkom sredstvu. Za Vesti u 9, dopisnik Vete iz Zagreba, Mirjana Vujović-Đurak.
Hrvatska policija saopštila je da u eksploziji niko nije povređen niti ima materijalne štete. Blokiran je trg i policija istražuje slučaj. Pojedinosti druge za sada nisu poznate. Tramvajski saobraćaj u centru Zagreba teče bez zastoja. To je bila treća eksplozija u Zagrebu za manje od mjesec dana. Zbog dve eksplozije na aleji Bolonje u Zagrebu 9. i 11. januara policija je uhapsila 54-godišnjeg Vojislava Blaževića, ranjenog prilikom druge eksplozije. Policija za sad nije utvrdila njegov motiv.
U više slovenačkih gradova danas će biti održan štrajk većeg dela zaposlenih u javnom sektoru, u kome će, kako se očekuje, učestvovati njih oko 100.000 zaposlenih. Kako je najavljeno, ne rade škole i vrtići, zdravstvo radi po nedeljnom režimu, dežurstva prima samo hitne slučajeve. Štrajkuju vatrogasci, javna uprava, opštinski redari, policija i carina, pa se mogu očekivati zastoji na graničnim prelazima sa Hrvatskom.
Izbori održani u Izraelu završeni su nerešenim rezultatom. Politički blok premijera Benjamina Netanjahua i njegovi rivali partije centra i levice osvojili su po 60 mandata. Izraelski mediji prenose da posle prebrojavanja 99,8% glasova oba bloka imaju po 60 od 120 poslaničkih mesta u Knesetu, što će otežati formiranje vlade. O ishodu izbora u Izraelu u Vestima u 9 razgovaramo sa spoljnopolitičkim komentatorom Lista politika Boškom Jakšićem. Gospodine Jakšiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Bez obzira ko bude formirao vladu, a pretpostavlja se da će i dalje na čelu biti i dosadašnji premijer Benjamin Netanjahu, očekujete li bilo kakvu promenu u odnosu Izraela prema gorućem problemu, prema Palestini?
Ne, apsolutno je bilo i do sada tokom Netanjahove kampanje, a i posle toga videlo se po prvim reagovanjima noćas, da je obnova zamrznutog mirovnog procesa sa Palestincima daleko negde nisko na listi prioriteta Izraela. Stvar sada može da se promeni sa ovim, rekao bih, ipak iznenađujućim rezultatom, a promjena bi mogla da se sadrži u činjenici da će Netanjahu morati da traži koalicione partnere i na centru, eventualno čak i negde i levo od centra. Ta činjenica bi onda mogla te ulazak umerenijih partija u vladu, poput ove partije koja je napravila veliki uspeh, Jesh Atida, onda bi mogli da očekujemo određene promjene prema palestinskom pitanju.
Netanjahu je u govoru odmah po završetku izbora rekao da će i također glavni izazov biti sprečavanje nuklearnog naoružavanja Irana. Kakav će prema vašoj proceni biti stav Izraela prema iranskom nuklearnom programu nakon formiranja nove vlade?
Oko toga tu svakako ne treba očekivati nikakvu promjenu, jer bez obzira na širinu koalicije, činjenice da je iransko pitanje apsolutni zaista prioritet i da ono što se u Izraelu doživljava kao smrtna opasnost od iranskog nuklearnog programa, ona je, ta opasnost važi koliko za levicu, toliko i desnicu i centar, i postoji apsolutno je Iran tačka opšte saglasnosti i izraelskih političara i izraelske javnosti, i mislim da će samo će način i odgovora i uzvraćanja na tu opasnost moći da se razlikuju u zavisnosti od sastava vlade.
Kaže za Vesti u 9 spoljnopolitički komentator Lista politika Boško Jakšić.
Dan posle izjašnjavanja u Izraelu, opšti izbori u susednom Jordanu. O događajima u svetu Jelena Vidić.
Najjača politička opcija u Jordanu, Muslimansko bratstvo, bojkotuje izbore, tvrdeći da politički sistem favorizuje plemenske oblasti na uštrb urbanih sredina. Vlasti su pozvale 2.400.000 upisanih birača da u što većem broju izađu na izbore, a agencije javljaju da su u prvim satima na pojedinim glasačkim mestima uočene manje gužve. 22-godišnji Carlton Berry optužen je za teški napad posle pucnjave u koleđu Lone Star kod Hustona, u kojoj su 3 osobe povređene, jedna od njih i životno ugrožena. I sam Berry je povređen i smešten u bolnicu u Hustonu. Kako javljaju mediji, incident se dogodio u biblioteci kampusa, gde je došlo do pucnjave između dva mladića. Osim njih, iz vatrenog oružja pogođen je jedan čistač koji se našao u njihovoj blizini. Drugi detalji pucnjave još nisu objavljeni.
9:13. U Novom Sadu se obeležava godišnica racije tokom koje su u Drugom svetskom ratu mađarski fašisti 1942. godine pod led bacili najmanje 1300 Novosađana. Program će početi u podne na keju žrtava racije, a u 14:00 na kupalištu Štrand biće otkrivena i spomen ploča žrtvama. Detaljnije Petar Kočić.
Obeležavanje 71. godišnjice racije, u kojoj su 1942. godine mađarski fašisti, prema najnovim istraživanjima, ubili više od 4000 Novosađana, počeće obraćanjem gradonačelnika Miloša Vučevića, nakon čega će se održati pomen po jevrejskom i pravoslavnom obredu. Nakon toga, prvi potpredsjednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević sa broda rečne flotile Vojske Republike Srbije spustit će venac u Dunav. Potom slijedi otkrivanje spomen ploče na kupalištu Štrand, koje je, kako kaže predsjednik Memorijalnog društva Holokausta i istraživač ovih događaja Aleksandar Veljić, bilo pravo mjesto stradanja prevashodno Srba, Jevreja i Roma, ali i antifašista, pripadnika svih drugih nacionalnosti.
Imat ćemo jednu izvanrednu priliku da na jedan istorijski način također obeležimo godišnjicu Novosadske racije, budući da ćemo na spomen, da ćemo spomen obeležje, spomen ploču na Štrandu da otkrijemo upravo na ovu 71. godišnjicu. Nismo hteli da dočekamo još jednu godinu bez spomen obeležja i da imamo Štrand kao neobeleženo stratište, a to je jedno od najvećih stratišta u Evropi, u svetu i u istoriji naših naroda koji žive ovde u Bačkoj.
Građani Novog Sada do Štranda će otići u povorci koja će u 14 časova krenuti ispred Sokolskog doma u centru grada.
Slušate Radio Beograd 1. Dodelom nagrada je završen šesti Kustendorf. Nagrada Zlatno jaje dodeljena je mladom Švajcarcu Janu Carlevskom za kratki igrani film Mucava ljubav. Reporter je Zoran Žarevčić.
U 20 minuta ispričana je priča o mladiću koji pokušava da zavede devojku uprkos problemu sa govorom. Režiseru Janu Carlevskom ovaj film je diplomski rad i već se okitio nagradom na festivalu u Lokarnu.
I want to dedicate this prize to every people who have worked on this film.
Nagradu posvećujem svim ljudima koji su radili na filmu, jer je to timski posao, rekao je u prvoj izjavi 24-godišnji Švajcarac. Srebrno jaje pripalo je Rasmus Kloser Bou iz Danske za kratki igrani film Barvalo, dok je bronzano jaje uručeno Izraelcu Janivu Lintonu za kratki igrani film Tateh. Opraštajući se od učesnika festivala, direktor ove filmske smotre Emir Kusturica rekao je da Kustendorf nastavlja da traga za kompromisom između komercijalnog i autorskog filma.
Kako ovaj festival narasta, tako će i narastati ta ideja i u stvari ljudi će biti sve više svjesni toga da je film jedna važna socijalna, a ne samo komercijalna funkcija.
U ceremoniji zatvaranja šestog Kustendorfa kratkim koncertom predstavio se folklorni ansambl Kopaonik iz Leposavića, da bi po izlasku iz dvorane Prokleta Avlija učesnike i goste festivala dočekao bogat vatromet.
Izložba ženskih portreta iz zbirke Dvorskog kompleksa na Dedinju pod nazivom O lepoti i plemenitosti biće otvorena u Kraljevskom dvoru na Dedinju, gde će moći da se vidi do 6. februara. Postavka obuhvata 12 ženskih portreta iz dvorske likovne zbirke nastalih u periodu od 16. do 20. veka.
U 9.17. govorimo o sportu, najpre rezultati teniskih mečeva na otvorenom prvenstvu Australije, s nama je Stevan Kovačević.
Naš i najbolji junior sveta Nikola Milojević pobedio Austrijanca Lukasa Midlera 6-4, 6-2 i plasirao se u četvrtu rundu prvog Grand Slema sezone. Ivana Jorović pak izgubila i u konkurenciji dublova. Glavni turnir u Melbourneu jutros po našem vremenu doneo senzaciju, eliminaciju Serene Williams. U dvoboju Amerikanki, 19-godišnja pobednica nad našom Bojanom Jovanovski, Sloane Stephens, savladila Serenu 3-6, 7-5, 6-4, pa će u polufinalu igrati protiv beloruskinje Viktorija Zarenke, koja se 7-5, 6-1 bila bolja od ruskinje Kuznjecove. U drugom polufinalnom susretu sastaće se ruskinja Šarapova i kineskinja Li. Britanac Andy Murray pobedio Francuza Chardia 6-4, 6-1, 6-2, a za plasman u finale borit će se protiv boljeg iz duela Federer Švajcarska Tsonga Francuska. Od juče znamo da drugi polufinalni par čine Novak Đoković i Španac David Ferrer. Vaterpolo, Liga šampiona. Partizan gostuje rumunskoj Oradeji, a u Novom Sadu Vojvodina dočekuje ruski Kazanj. U Ligi Evrope Radnički igra protiv mađarskog Debrecina. I odbojkaši Radničkog večeras na međunarodnoj sceni. Od 18 sati u hali Jezero protivnik je bosansko-hercegovački Kakanj. To je revanš utakmice osmine finala Kupa izazivača. Kragujevčani su u prvom susretu bili bolji 3-1, iako pobede večeras, u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz dvomeča nemačkog Mercera i poljskog Bitgošća. U istom takmičenju Vojvodina eliminisana posle dva poraza od češke Dukle.
O sportu jutros Stevan Kovačević.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Šta će biti prioriteti u radu Agencije za borbu protiv korupcije? Kako vratiti poverenje građana u tu instituciju i izboriti se sa eventualnim pritiscima? Govori Tatjana Babić, nova direktorka Agencije. Talasanje, sreda od 11 do 12 časova. Sa gošćom razgovara Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu i u Kragujevcu 2 stepena, u Beogradu 3, u Nišu 4. Posle nekoliko za ovo doba godine neuobičajeno toplih dana, polako ali sigurno se vraćamo u zimu. Kako će vreme biti ovog 23. januara, reći će nam dežurni meteorolog Nedeljko Todorović.
Danas ujutru i prepodne u Srbiji pretežno oblačno, uglavnom suvo. Posle podne razvedravanje, najviša temperatura od 4 do 10 stepeni. U Beogradu ujutru i prepodne pretežno oblačno, uglavnom suvo. Posle podne razvedravanje, najviša temperatura 6 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9. Pozdravljaju vas Bojana Tufekđić, Nena Celaković, Aleksandar Kostić, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 9:20 počinje novinarenje na Radio Beogradu 1. Želimo vam prijatan dan.